Campus FM jipprezenta Stejjer Sajfin. Dawrama s-sajf Malti Blend Istorika. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmulkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Stejjer Sajfin, kif tafu bil-mod il-mod sajf gerbeb u anki xi ftit jew wis anki nibdew naħsbu dwar l-iskola minn jaf kemm min ukoll irċieva l-lista tas-se jixtri għas-sena akademika li jmiss u daw l-affarijiet insomma, imma kollox għandu storja fl-aħħar mill-aħħar u minn jaf ukoll kemm hawn tfal din jistennew li ma teacher se jkunu insomma l-kol konna tfal veru dawn huma esperjenzi sbieħ ukoll. Imma llum ħanaraw l-aspett storiku kif bdew l-iskejjel f'pajjiżna kif żviluppaw biex nisvolġu dan l-argument għandi miegħi lill-professur George Kassar. Li kif tafu ġej mill-Istitut tat-Turiżmu fl-Università ta' Malta imma naf ukoll li nqisu wkoll bħala l-istoriku tal-edukazzjoni għax huwa suġġett li anke war irriċerkah f'diversi kotba, diversi artikli, diversi papers kemm f'Malta kif ukoll barra. George, ħan nibdew minnha. Kif bdew l-iskejjer f'pajjiżna li x'forsi n-nies jimmaġinaw li hemm xi storja twila sejra ħafna?
Mela, m'hemmx storja twila ħafna ħafna ħafna, imma hemm storja twila. Ara, ħan nibdew minnaw. L-edukazzjoni f'Malta bħala edukazzjoni formali, nistgħu ngħidu li bdiet fis-seklu 19. Però, tfal jitalmu l-iskola, jew aħjar xi tfal jitalmu l-iskola, tmur lura anke l-Medjuevu. Ħan nagħmlu hekk, kif kienu jkunu l-iskejjer allura fi żminijiet fejn kien qed jaħdem mhux sistema formali, mhux skola formali. Meta ngħidu skola formali tfisser l-iskola li ħafna mis-semmija jafu x'inhi għax probabbilment għaddew minnha huma wkoll. Imma fi żminijiet antiki mill-Medjuevu anke żmien kavallieri, is-sistema tal-edukazzjoni kienet ġeneralment xi ħaġa aktar privata, jiġifieri kien ikollok nies. Ġeneralment assisin, patrijiet, jew anke xi nies oħrajn li kienu jafu naturalment aktar skola minn oħrajn, illi kien ikollhom xi kamra, klassi, illi allura jgħidu la skola. U kien ikollok xi ġenituri li naturalment xtaqgħu li t-tfal tagħhom speċjalment is-subien iktar mill-ilbniet li jitgħallmu ftit jaqraw, jiktbu, forsi anke għax kellhom frashom nilqudiem anke jkomplu javvanzaw f'karrieri aktar professjonali, u allura kienu jibdew kienu jibgħatuhom għand dawn in-nies iħallsuhom xi ħaġa. U bil-mod il-mod jitgħallmu ftit tagħlim ftit edukazzjoni biex imbagħad minn hemmhekk ikomplu l-quddiem fiskola aktar formali. Irrid ngħid ukoll però li anke l-Kunsill tal-Imdina li huwa allura qisu l-gvern lokali tal-Imdina kien ukoll ukoll iżomm dan it-tip ta' skejjel ħa ngħidu hekk mill-but pubbliku fejn kultant kien ikun l-istess Kunsill tal-Imdina, l-Università tal-Imdina tgħidu università ma nħaltux mal-Università tat-Tagħlim kif nafu għallum ma kienet kun meta jdu l-Università ngħidu l-gvern lokali. Dak li llum ngħidu l-Kunsill lokali per dawn minn kien iktar b'saħħtu f'das-sens. U allura dawk kienu jħarsu wkoll ammont ta' flus lil dan il-persuna, lil dan il-patri, dan l-assis li biex ukoll iżhom skola u allura t-tfal hekk jiġu jishom sponsorjati u kienu jħarsu inqas mhux bil-fors b'xejn, imma ħarsu inqas milli kieku kien ikollhom ħarsu biex il-darraġa iżhom moħħ jgħix u ma jitgħallmu xi ħaġa tal-iskola.
B'xi mod hux hekk nista' ngħidu li anke dawn l-ewwel skejjel jintrabtu mal-Knisja. Jiġifieri
għandek ukoll imma mhux biss. Għax jiena semmejt il-Kunsill tal-Mdina. Kunsill tal-Mdina ma kellux jaqsam xejn la mal-Katedral u laqas mal-Knisja Maltija kien il-Gvern ċivili biex ngħidu hekk. Però iva anke l-Knisja kellha fil-monasteri tagħha fil-kunventi tagħha naturalment it-tagħlim tagħha wkoll. Li mhux forsi kien ikun għat-tagħlim tal-tfal barra, ma kien ikun għan novizzi, per eżempju. Fil-fatt inti fi żminijiet qabel l-Ingliżi speċjalment, jekk inti rrid timxi l quddiem però kont fqir, l-aħjar mod kien li tidħol patri jew qassis. Jew aħjar, tidħol patri ktar mill-qassis. Għax qassis kien irid iġib miegħu anke dota. Daqs li kien kieku irid iġib miegħu raġel miż-żewġ, dota fis-sens jħom jew xi affarijiet għaliex għax irid iżhom lilu nnifsu. Illum il-qassisin jitħallsu għandhom xi ħaġa tal-allowance. Fi żminijiet oħrajn, jekk ma kienx ikun tat-tajjeb u bħala qassis, allura familja tiegħu kien jispiċċa jmut bil-ġuħ. Imma il-patrijiet kien daqsxejn differenti, il-patri kont tidħol fil-kunvent, naturalment kienet is-sistema kienet hija sistema komunitarja, u allura kont titgħallem minn hemmhekk, u allura ma kienx ikollok bżonn la tħallas biex ngħidu hekk inti stess, u naturalment kont kien ikollok ukoll is-support kollu tal-ordni tiegħek li inti tidħol fiha.
U sadan it-tant daw sistemi primittivi jekk tridha. Ta' edukazzjoni kienu iktar għan-nies li huma minn nobiltà minn klassijiet għolja, il-żgħir kellu opportunitajiet biex jitgħallem.
Iż-żgħir ma kellux. Fil-verità, iż-żgħir laqas seta kellu għal sempliċi raġuni tant kien f'qir li ma kienx ikollu opportunità. U laqas kien ikollu l-ħajra illi ġenitur jibgħat lit-tifel jew it-tifla iktar it-tifel mill-tifla ma ħanajdu l-tifel u t-tifla sempliċiment bħala qulijiet. Fil-iskola u allura jeħli. Il-kelma l-lum narawa darrasna ngħidwa, ma dak iż-żmien ma kienet kull normali, jeħli ammont ta' snin illi dat-tifel jmur l-iskola u mhux qed iġib xi ħaġa flus id-dar biex jgħajjex familja. Ma ninsewx, familji kienu kbar, kellek ħafna wlied, il-pagi naturalment kienu żgħar u ħafna drabi birħnilna tgħix minn ġara l-oħra ħseb wara kemm jista' jkun kont taffordja li kollok tifel tnej tlieta erba' qegħdin l-iskola. U ma qed jagħmlu xejn għajdil ngħidulhom bl-Ingliż hux vera għar-raġuni tal-ekonomija tal-familja. U allura le, il-familji tas-sinjuri jew tan-nies benestanti iva, kienu jistgħu joffordjaw lit-tfal tagħhom imorru jitalmu ktar skola u allura jaħlu with inverted commas il-ħin sakemm jitalmu. Għax ma kienx bżonn iġibu flus id-dar. Imma l-fqar ma kellhomx dik l-opportunità, ma kellhomx dik il-fortuna illi setgħu jagħmluha.
Ovvjament kellek hux hekk ħafna lit li anke kienu jaħdmu fir-raba tal-ġenituri.
Naturalment, ma mhux biss. Barra r-raba tal-ġenituri mhux kulħadd kien jaħdem fir-raba, imma anke dawk li mhux jaħdmu fir-raba kienu jibagħtuhom pereżempju apprentisti ma nies ta' snajja oħra minn ma studaxxa mal-buttar u mal-ħaddiet. X'i rrid ngħid biha? Illi t-tfal mill-ewwel kienu jmorru jew jitalmu sena, jew jaqalgħu xi ħaġa jew waqt qed jgħinu. U jitalmu allura kassana huma stess. Għax huma tilqudiem bil-mod il-mod progressivament dawk li qabel kienu l-apprentisti jieħdu s-sena u jew jiftħu għar-rashom jew inkella forsi anke forsi jirtu l-ħanut ta' dak li kien mgħallem tagħhom, imma b'xi mod jew oħra jkomplu jdawru r-rota. Imma naturalment dejjem il-flus kienu importanti, jiġifieri kull darba se jitgħallem irid jitgħallem biex ngħidu hekk b'intenzjoni. Ħajfittex jaqla malajr il-flus kemm jista' jkun u anke waqt li jtitgħallem kista' jkun jaqla xi ħaġa tal-flus ukoll.
Ġifier dawn kienu żminijiet ukoll fejn qed litteralment kien jaqbiża t-tfulija.
Eh, fiżgu.
Dan mara xi ħalek.
Le, żgu. T-tfulija llum, illum nitkellmu fuq t-tfulija, fi żminijiet oħrajn, anke fi żminijiet tal-ewwel sekli, tal-ewwel deċenji ta' żmien l-Ingliżi, il-kelma t-tfulija kienet kważi transitorja, ġifieri titwieled, tikber naqra sakemm naturalment titfarfar, kif titfarfar mill-ewwel tmur titgħallem xi ħaġa biex biha biex biha taqla l-flux, fis-sens tmur apprentisti jew tmur ajutanti jew tmur xi ħaġa. U kienu jsibulek ix-xogħol. Il-kelma tfulija, lob ta' tfulija pereżempju, nibdew narawha minn tinis parti tas-seklu 19 il quddiem fejn allura ħanajdu it-tfal minħabba li ddieħla anke l-iskola u l-iskola bdiet issir daqsxejn iktar. Issa nitkellmu ktar fuqha, però li issir daqsxejn iktar obbligatorja ma' żmien, naturalment kien ikun hemm ħin fejn it-tifel verament kien ikun tifel u t-tifla verament kienet tkun tifla, għalmenu għal xi żmien.
Ekk, u ovvjament l-istejjer ta' Charles Dickens u l-faqar veru kienu romanz.
Imma veru kienu.
Kienu kitba kreativa, ma kienu veru kol.
Imma kienu veru.
George, ovvjament aħna mhux se nimxu b'mod kronoloġiku fi program bħal dan, anke mhux l-iskop tagħna, però rixtaqt nirreferu wkoll għall-kummissjoni ta' Austin and Lewis ta' żmien l-Ingliżi fejn hemmhekk għandek hux hekk ċanfira kbira anke għall-kwalità tal-edukazzjoni. Small in quantity u xek, oppure in quality.
Eżattament, fil-fatt.
Għaliex l-Ingliżi ma tawiex importanza l-edukazzjoni?
Ħanamlu, ħanaħibu bil-maqlub. L-Ingliżi ma sabu xejn. Iktar mill-li ma tawiex importanza, ma sabu xejn. Fi klim ieħor. Tajli l-ordni għamel daqs dak żmien iktar minn 200 sena, hawnhekk ma għamel xejn. Mhux ma għamel xejn. Għax issa l-qudiem forsi nitkellmu fuq l-università, anke forsi f'xi programm ieħor, però l-università prattikament waqfa l-gvern tal-ordni. Imma l-iskejjer kif nafuhom, l-iskejjer primarji u l-qudiem sekondarji, dawn kasaru aktar tard, saru fi żmien l-Ingliżi. Mela, irridu ngħiduha bil-maqlub, meta ġew l-Ingliżi f'Malta fl-1800, ma sabu kważi xejn fl-istruttura tal-edukazzjoni ħlief, kif għatlek diġa xi klassijiet żgħar li kienu jkunu privati u xi mbagħad il-quddiem anke xi organizzazzjonijiet li b'xi mod in-Normal School Society pereżempju fejn kienu b'mod ta' karità iġibu xi donazzjonijiet Manċisin sinjuri u li allura fetħu xi skejjer waħda minnhom il-Belt, l-oħra minnhom kienet iż-żejtun u kien hemm xi postijiet oħrajn fejn b'xi mod bdew jippruvaw jiġbdu jattrattaw xi tfal biex jitalmu xi ħaġa tal-iskola. Però kienet dejjem volontarja. U anke l-qudiem bdew jinxfu l-flus anke tal-sponsorships. U minn hemmhekk tibda tara l-gvern Ingliż, mhux tal-li ma jagħtix kas l-iskola, tal-li jidħolu il-gvernatur stess jidħolu propju biex fejn ma jlaħqux il-flus tan-naqra miżata jew tal-karità kif ngħidu hekk, jisponsorja il-gvern allura koloniali u stess biex dik l-iskola tkompli għaddejja. Meta ġew Austin u Lewis, dejn isabu, kważi xejn, mhux għax l-Ingliżi ma għamlu xejn, imma għax l-Ingliżi ma sabu xejn, jew ma sabu kważi xejn. U bdew mill-ewwel l-istruzzjonijiet biex il-gvern Ingliż koloniali jimxi daqsxejn aktar mal-pass tal-mother country, mal-Ingilterra stess, mal-Gran Brittanja stess. Fejn kien hemm naturalment skola ħafna iktar avvanzata diġà milli qatt kien hawn f'dak iż-żmien f'Malta. Però li ġara kien Boston u Lewis daħlu allura l-ewwel istruzzjonijiet uffiċjali, rakkomandazzjonijiet formali. Ħares, irridu nagħmlu xi ħaġa. Ma jistax ikun tal-popli jaqpa daqshekk injurant, jekk għal xejn, għax jekk aħna rridu servi lejali u li allura jifmuna, ma nistax noqogħdu ngerdlu li jiena kellimt lil Ġanni u Ġanni ma femniex u jiena għadt il-Marija biex taħsil l-ħwejjeġ u Marija m'għandunatx u ma kinitx tafsa tagħmel, mela għalmenu hekk għal xejn għalmenu jitgħallmu jifmuna.
Hemm rotot oħrajn.
Hemm żgur, dik hija waħda minnhom. Inti għalkemm inti l-kolonja dejjem trid li l-poplu li jkun kolonizzat jaqpa servili lejk, mill-banda l-oħra jekk jaqpa njurant iż-żejjed mhux tagħlek ma jservikx, tagħli jfixklek anke fl-amministrazzjoni. Mela kien hemm dawn iż-żewġ biex ngħidu hekk momenti fejn filwaqt li l-gvern koloniali rrid li l-iskola b'xi mod tidħol, imma ma tidħolx qawwa daqshekk kbira li kważi kważi s-serf isir il-mexxej, mela rrid joħloq bilanċ, imma għalmenu naqra skola primarja, għalmenu naqra u nikteb naqra, u għalmenu ngħid xi żewġ kelmi bl-Ingliż, għalmenu rrid ikolli fil-popolazzjoni tiegħi, inkella lan ikkomunika u laqqas irid ikolli servi leali rejja, għax jien anke biex inkellimhom irrid jifhmuni x'qed ngħidilhom. Mela għandek dal-bilanċ.
Allura f'sitwazzjonijiet bħal dawn George għasep wara mela it-training tal-għalliema. Fej ma kienx, mhux fejk.
Fej ma kienx eżatta, għax kien jeżisti. Tant ma kienx jeżisti illi għall-bidu l-ewwel nett l-ewwel skola biex ngħidulha jekk tal-gvern ħa ngħidulha formali. Bdew fis-snin 1840-ijiet. Ġifieri ftit wara l-rapport Austin u Lewis bdiet l-ewwel biex ngħidulek struttura bażika tal-iskola primarja. Kellek l-ewwel direttur, Panza Vecchia, u għarajħ kellek il-Barbara San Giorgio, mbagħad kellek il-Kanon Cupolicino. U l-Kanon Cupolicino kien il-persuna li fl-1850 induna illi biċċekċiku bin-naqriet mhux nagħmlu xejn. Imma rridu noħolqu struttura ta' veru solida u bbażata fuq x'qed jiġri barra minn Malta biex Malta ikolla għalmenu edukazzjoni formali fis-sens li t-tfal jistgħu jsibu skola regolari mhux jekk kisibu xi ħadd jaf xi ħaġa jitalmu xi ħaġa għandu, imma formali biex allura mbagħad jinfetħu l-iskejjer tal-gvern. U allura l-għalliema wkoll ma kienx jeżistu, u biex tibda l-iskejjer inkluta tal li bdejt sistema formali jekk m'għandix min jgħallimieri. Ora bil-mod il-mod l-ewwel bdew isibu n-nies li b'xi mod kienu jġaħġu wara naqra, imma bil-mod il-mod bdew jsibu tfal li kienu daqsxejn aktar avvanzati u li moħħhom jippermettilhom, li moħħhom kien itihom. U li allura jibdew jalmuhom l-istess għalliema ta' qabilhom u bil-mod il-mod bdiet l-idea tat-taħriġ tal-għalliema. Però naturalment rridu żmien u rridu mhux sena u tnejn daw, qed nitkellmu hawnhekk fuq deċennji, jiġifieri snin twal li bil-mod il-mod tinbena l-idea ta' kif tgħallem lil għalliem jgħallem.
Ovvjament imbagħad is-sistema reġgħet inqabdet f'mewġa oħra hux hekk il-kwistjoni tal-lingwa.
Naturalment.
Komplikat.
Naturalment. Malta dejjem kien pajjiż kompless, għax aħna ngħidu pajjiż żgħir. Iktar kultant kemm jkun pajjiż żgħir iktar ikun kompless. Hemm raġunijiet għalfejn. L-ewwel netta x'inisja fil-kulħadd, ċe kulħadd jaf il-kulħadd. U iktar ma taf il-kulħadd aktar tikkumplika l-ħajja. It-tieni ħaġa għax pajjiż żgħir u aktar medi bih innifsu, flok medi bl-affarijiet kbar medi bl-affarijiet żgħar, u t-tielet għax iktar ma jkun żgħir aktar ikun maqgħud ikun aktar rasu jibsa. Ħafna drabi hemm pajjiż żgħir huwa wkoll pajjiż illi huwa bl-Ingliż ngħidu stubborn, huwa stinat il-kelma Maltija. Għaliex? Għax il-grupp żgħir li jmexxi u dejjem ikollok elit, il-grupp żgħir li jmexxi kien imexxi lil dawn in-nies li ma kienu jafu xejn, ma li kienu jaraw fil-grupp żgħir elit, dak jafu kollox. Mela inti kien ikollok grupp żgħir illi għaddi biex ngħidu hekk messaġġi partikolari u il-komunità, is-soċjetà iktar in ġenerali timxi warajhom. Waħda mill-ikbar taqtijiet li kellhom l-Ingliżi jew Malta kienet kif se jistabilixxu ruhom bħala il-mexxejja tal-gżira. Tajt li x'qed tajtaw. Ma qed ngħid xejn li mhux, fis-sens ma nafx qed ngħid. Il-problema tal-Ingliżi kienet illi għax pajjiż kien stinat, għax il-pajjiż diġà kellu ideat partikolari u dawk kienu jinkludu reliġjon kważi kważi fanatika. Il-Reġjon Kattolika f'Malta ma kienitx sempliċement ir-reliġjon tal-poplu, ma kienet ir-reliġjon tal-poplu, qed nagħmel apposta enfasi fuq ir-reġjuni fanatiċiżmu kbir. It-tieni kien poplu żgħir imma fl-istess kien maqut, fis-sens għax żgħir jaf il-kulħadd u allura wieħed jgħid lill-ieħor u prattikament il-kelma timxi malajr. It-tielet kien ukoll poplu illi ma kellux ħin xi jeħli. Mela anka dali tnoqgħod ngħid l-iskola x'għad nikun fuq l-iskola, xi l-iskola li ħela ta' ħin. Anka ngħidu ħanibdlu u ndaħlu riformi da ħela ta' ħin, nafu x'qed nagħmlu neqgħod dejn kif aħna. Pereżempju jekk ħallu barra l-iskola u nagħmlu nisklu f'riformi oħra, pereżempju riforma ekonomika. Kienu pruvaw l-Ingliżi daħlu l-laissez-faire system fejn inti kulħadd b'xi mod entrepreneur jipprova jinvesti. X'tinvesti? Il-Malti? Il-Malti kien dejjem imdorri li l-gvern jipprovdilu, u jakkadu sallu ħafna każi, u allura jipprovdilu u da kull ma jagħmel biex ngħidu kirkef fuq il-karru tal-gvern u minnu l-gvern kemm fi żmien medjuevali, kemm fi żmien kavallieri, kemm fi żmien l-Ingliżi u anke nista' ngħid kważi kważi llum, aħseb wara kemm se jmur jipprova joqgħod ibiddel u jirranġa. Mela kienu sitwazzjonijiet reali daw. U l-gvern kolonjali Ingliż sabhom, sabhom ma wiċċu u ma kienx faċli assolutament biex tkissirhom. Xi ħaġa oħra kienet li it-Taljan għax s-sadnu ma semmenix il-lingwi, inti semmet li problema tal-lingwa. Ma għaliex kien problema. It-Taljan li kien ilu ġej mill-Medjuevu, biex ma ngħidlekx iktar lem, anka minn hekk, kien il-lingwa tal-mexxej u jiena xatlek l-ewwel, il-nukleo tal-elit kienu jmexxu huma u l-oħrajn jimxu warajhom. Il-Malti, Malti, la kien jaf bit-Taljan, la kien jaf bl-Ingliż, u qaskuż jaf bil-Malti, kien jaf biex id-dobba.
Mil-kawlata
li kellu. Kawlata li ngħidu la kawlata lingwistika li kellu fis-sens li il-Malti kif qed jiżviluppa għal żmienu. Però, ċara, il-lingwa dominanti kienet il-lingwa Taljana, fis-sens, il-lingwa tan-nistruiti, u allura ma' min kellhom joħdu għall-Ingliżi mal-Gabillott, mas-Seftur, ma' dak li kellu ħanut tal-Mastru tax-Xaleh. Ridu joħduhom mal-mexxejja. U biex toħodha mal-mexxejja, l-ewwel qabel kollox kont trid tikkonvinċi li dal-mexxejja dhom ukoll jitgħallmu bl-Ingliż. Li dal-mexxejja jaraw li fl-Ingliż ukoll għandhom lingwa valida. Imma ċara l-mexxejja l-Ingliż daħluhom fl-alqa. Ma baqgħux huma l-mexxejja, bħalma kien ġara fi żmien il-kavallier, meta l-kavallier daħlu f'Malta u l-mexxejja marru lejn l-imdina u nagħlqu hemmhekk u żolgħu ruhom. Sa ċertu punt għamlu pjaġir l-kavallieri, però qatt ma nbidlet l-sitwazzjoni, fiż minn l-Ingliż reġgħu niżlu lej il-belt, dew il-mexxejja. U infixxu iktar fil-kampanja. U xorta l-Ingliżi sabu l-istess problema. Bid-differenza li kien hemm iżjed avukati, iżjed tobba, iżjed nies istruwiti u kolti, iżjed nies li kienu jafu x'qed jiġri hemm barra, u għalhekk kienet saret iktar diffiċli wkoll anke l-Ingliżi biex jikkumbattuhom. Ma allura l-kwistjoni tal-lingwa. Kienet kwistjoni ħafna iktar diffiċli. L-Ingliżi iridu jidaħlu l-Ingliż, ma jafux kif. Iridu jidaħlu fl-iskejjel, l-ewwel titgħallem l-għaliema bl-Ingliż. Inkunu ngħid li kan daħħal l-Ingliż u nagħlmu jekk l-għaliema kollha jafu biss bit-Taljan u bil-Malti. Mela l-ewwel kont trid bil-mod il-mod tikkonvinċi l-għaliema illi l-lingwa kellha tkun l-aħjar ħaġa. Issa hawn tidħol il-lingwa u d-direttur tal-iskejjel. Semmejna il-kanonku Paolo Policino. Mid-dokumenti kollha li qallibt, u naċċertak qallibt ħafna, interessanti, wieħed mill-aħħar hekk mhux l-aħħar, kap ta' dipartiment illi maċċettax l-Ingliż kien Paolo Policino. Dan kien għadu jagħmel korrespondenza, kien hemm istruzzjoni li kapijiet kollha tad-dipartiment, u naturalment Policino kien kap tad-dipartiment tal-edukazzjoni dak iż-żmien tal-iskejjel primarji biss imma dik kienet l-edukazzjoni, jikkomunikaw mal-gvernatur u mal-gvern bl-Ingliż. Dan kien baqa' jikteb it-Taljan. Kultant kienu jibatulu u jġebdulu daqsxejn widintu u jikteb xi ħaġa bl-Ingliż, u mbagħad terġa' tara ħija ġejja għat-Taljan. Mela anke l-istess kap tal-Dipartiment tal-Edukazzjoni, il-messaġġ li kien jagħti kważi kważi kien mat-Taljan huwa l-lingwa tat-tagħlim. Ma kienx konvint u fil-fatt fl-1880 meta warbuh l-Ingliż u warbuh mhux għax ma kienx tajjeb, warbuh mhux għax ma kienx persuna li għadu idonju u m'għamilx ħafna xogħol u naċċertak li jekk irridu nkunu fair għal dal-persuna rridu mhux naqraw il-kappell, rridu ngħidulu grazzi għax għamilt 30 sena minn ħajtek, lajt fuq jedek biex tipprova tiftaħ l-edukazzjoni għal poplu kollu u kien irnexxielu sal-punt li seta'. Però meta bidluh, bidluh ma' Savona, mhux għax Savona kien bravu iktar minnu. Imma Savona kien favur l-Ingliżi.
Din l-interessi tal-ħakkim.
Esattament. Dak iż-żmien għax wara qalb kontrihom. Imma raddaw kif ngħidu f'sens ta' pro-italjanità, raddaw li mhux vera. Imma l-fatt huwa li dak iż-żmien kienna kulħadd kien jaf, by the way, Savona kien ukoll għallim, kellu skola privata tiegħu, kien huwa ġveri kien għallim veru, ġveri ġim l-edukazzjoni, ġveri mhux ġast sabuh x'imkien dan għal isma da' favur l-Ingliżi da' hemm poġġu lilu. U kien kritiku ħafna għal Policino, għal metodologija ktar minn ħaġa oħra, għax dellu li hemm metodoloġija oħra li se taw jidħlu anke fiskejjer. Issa kif qegħdin ngħidu, kwalinkwa persuna jekk ikollu ċertu idejat, kultant ikunu validi, mhux qed ngħidli li Savona ma kellux idejat validi. Tantu veru li fis-seba' tmien snin li jagħmel direttur u ma tqabżulu l-Ingliżi stess, ipprova jagħmel ċertu riformi. Imma beda jinduna li beda jaħdem kontra kurrent. U għaw tibda torik, kemm il-gvern Ingliż ma kienx interessa fl-edukazzjoni aktar mifruxa ma biss ta' utilità. Għax meta l-istess direttu li huma għamlu. Pro-Ingliż. Jaħilfu fuqu kif ngħidu. Kien l-istess kien għallhom ibluħu prattikament minister żball is-suġġerih. Il-verità kienet li l-arba mar f'postu daw u pretenda u maġena li ħajkollu s-support tal-gvern, ma kellux. U wara l-1880, għamil sa l-1887 fil-verità, 8 snin kull ma għamil, fil-1887 dabba rasu. Għabbistu għira għallom. Għallom jgħu għas li traffaj bażiċi ma għetittuni. Kif trid nimmexxi l-edukazzjoni? Kif trid nizviluppa? Imma u ma tibdew jidħlu d-dibattiti. Jgħu għarajt, ma nafej kien hemm da. X'riedu fil-verità? Rridu pupazz? Savona il-qoddim jurik li qatt ma kien pupazz. Seta he played into their hands for his own biex ngħidu hekk advancement. Imma bħala persuna ma kienx pupazz. U tenduna wara meta mbagħad anke żviluppa anke l-idea tiegħu anke
politika. Kemm ngħidu wkoll xek li dawn kienu pagi tajbin għalihom ikkomparati mal-komplament.
Kull direttur kellu pagi tajbin meta tkumpara mal-oħrajn. Imma qed ikkivedilha.
Ġorġ ħanaqbeż ftit għaliex imbagħad ovvjament tasal anki l-edukazzjoni obbligatorja li kien pass importanti ħafna fl-istorja tagħna.
Eħe, ara, l-edukazzjoni obbligatorja daħlet fuq żewġ livelli, jew hija żaħlet żewġ stadji. L-ewwel stadju kienet il-compulsory attendance. Dik kienet fil-1924, fil-1924, u hawnhekk il-gvern issa irrealizza li jgħid xi jgħid u jagħmel x'jagħmel ma jistax iħalli l-pajjiż daqshekk lura. Mela daħlet riforma fejn kull min jikteb it-tfal tiegħu fl-iskola fir-reġistru ma jistax ma jibatomx. Kien hemm ammont ta' perċentaġġ li seta' jkunu ifallu, imma ma jistax jaqbżu għax inkella jispiċċa bil-famuża ċitazzjoni anke li ra reżisti sal-lum. Mela fl-1924 daħlet l-ewwel fażi tal-edukazzjoni fejn issa jekk il-ġenitur jiddeċiedi li sa jikteb lit-tifel jew it-tifla fl-iskola, dan irid iżommu sakemm jispiċċa l-iskola primarja. Kien hemm biża' minn nies li ħadmu fuq għadi u qalu ħanaraw x'ġej. Ħanaraw issa kif nagħmluha attendenza obbligatorja nispiċċa biex ħadd ma jiġi iktar u ma jikteb ħadd it-tfal l-iskola. Imma ma ġraġġ. Naħseb li anke il-familji Maltim daw jindunaw li jekk rridu l-itfal tagħhom jimxu daqsxejn quddiem, rridu bil-fors jalmuhom ftit skola, rridu bil-fors kważi kważi jissagrifikaw huma żmien qabel jibatuhom jital l-apprentis tagħti jew jaqalgħu xi ħaġa flus u jtuhom ċans jitalmu xi ħaġa. Din baqgħet hekk sew wara l-gwerra. Għax imbagħad wara l-gwerra żgħat fil-1946 fil-1946 daħlet it-tieni fażi fejn issa kienet il-Compulsory Education Act. Men issa edukazzjoni bil-fors. Issa mhux attendenza, mhux jekk trid tirreġistra, jekk tirreġistra ma tittibatu, le, trid tibatu bil-fors. U kulħadd kien hemm żmien bis-sitt snin, sa 10 snin u 11-il sena, l-ewwel primarja ma tilqod nibdew jiżdiedu, il-letajiet, kont tikteb it-tifel tiegħek bil-fors. U dik allura għamlet id-differenza kollha. Tant kien hemm problemi kbar, għax issa bħal ma jiġri ħafna dabi f'Malta, l-ewwel nivvintaw mbagħad wara nippjanaw, flok l-ewwel nippjanaw mbagħad nimplementaw, dawn nivvintaw l-edukazzjoni obbligatorja. Però ma kellhomx skejl biżejjed biex jidaħħlu t-tfal kollha illi kien hemm bżonn. Allura bdew jaqsmu t-tfal min jiġi fil-ħodu, min jiġi fil-ħaxija, terġa tant kienem minnom jamluħom bis third time, jajdulaġ veki satejf kol-jum, imma għal-menu għetituħom xaħġa, sakjem bil-mot il-mobdew jimbnew l-skejjel, iktar, u iktar jimfirxu, biex għal-ura jkollem fejn.
Uġġiri tkunet titkellem anki mal-anzenni tal-irħula u jajlek isma dikin et-skola, jivin kod diġijaw.
Ara, il-skejjel kolla ta' Malta, kważi kolla, ħallin kun eżat, kienu kolla djar privati. Kienu kolla djar mikrija, il-gvern kien jikri dar, uħut mid-djar kienu verament mux tajbin pala skejjel.
Għax ma kienux intenzjonati.
Skur, ma mux tajbin, mux bistax mux intenzjonati, għax l-istrutturi minnom infisom kienu addirittura unhealthy, kienu addirittura kontra l-istess saħħa u sikurta, kif najdu. Ejn, nafti toilets, meta kellek bżonn iktar, għax inti għandek ħafna tfal, kma għamar mudlama, omdi, kultant taħt l-art, iktar mill-li fuq l-art, dawl, mhux dawl, naturalment ħafna tfal u allura kellek ħafna rassa sa ċertu punt. Tfal fuq il-waiting list, kellek ħafna minn dawl. L-ewwel skola li bniet speċifikament bħala skola u bniet fi żmien Pulcino kienet l-iskola tal-Furjana. L-qoddim, bdew jibnew skejjel aktar, speċjalment wara l-gwerra, bdew jibnew aktar skejjel bħala skejjel. U allura mbagħad tibda la skejjel kbar bħal tal-Ħamrun, bħal ta' Taslima, skejjel mifruxin tal-Birkir Kara, u l-qoddim iktar oħrajn fil-postijiet il-kbar u madanka postijiet tal-żgħar, Mosta aktar qoddim u postijiet oħrajn nax-xar, u bil-mod il-mod l-iskejjel bdew isiru tailor made għal xiex praticament li jiservu.
Proċess li għadu sejjer anki.
Anka sal-lum,
imma l-lum naturalment. F'ħafna dettalji, ma naħseb kien programm ukoll li għanqal il-kurzità ta' ħafna nies. Għalhekk nirringrazzja ħafna lill-Professur George Kassar li kien magħna fil-programm tagħna tal-lum u nirringrazzja wkoll lil Samuel Attard tal-bilanċ tekniku. Inselmilkom.
Smajtu Stejjer Sajfin. Fuq Campus FM, kumpanija għalik matul is-sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Greco.